Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
În istoria ultimilor 26 de ani a prezenței României în cercetarea spațială, momentul cel mai important, pentru că înseamnă în primul rând o recunoaștere la nivel global a competenței cercetării românești de profil, momentul cel mai important așadar este semnarea la 22 decembrie 2011 a acordului prin care România devenea cel de-al 19-lea stat membru al Agenției Spațiale Europene ESA. În ianuarie 2011, la o lună de la aderare, Jean-Jacques Dordain, fost director general al ESA, îmi spunea într-un interviu realizat la București.
I am glad that Romania is joining ESA.
Mă bucur că România s-a alăturat statelor membre ESA, mai ales că România merge alături de ESA de mulți ani și în toți acești ani a investit peste 10 milioane de euro în proiecte și programe ESA, deci putem spune că România este deja aici de mulți ani. Cercetătorii români lucrează în multe misiuni științifice ale Agenției Spațiale Europene, industria românească lucrează și ea și are multe produse care zboară deja în spațiu. Există deci deja foarte multă expertiză în România. Ceea ce trebuie să facem acum, mai mult ca înainte, este să integrăm comunitatea științifică și industria românești mult mai bine în comunitatea științifică internațională, pentru că asta, în opinia mea, va însemna o întărire a rețelei europene. Pentru ESA este foarte important să crească, să-și mărească numărul de state membre, nu numai numeric, dar și calitativ. ESA trebuie să evolueze. Intrarea României, al 19-lea stat membru, înseamnă o evoluție. ESA înseamnă o istorie de succes de 35 de ani. 35 de ani de progres științific. Pe de altă parte, viitorul nu va semăna deloc cu trecutul, mai ales în spațiu. De aceea, ESA trebuie să stabilească cât mai multe parteneriate cu guvernele, cu industria, cu operatorii, dar și cu cercetătorii din cât mai multe țări.
Un moment și un acord, cel de aderare la Agenția Spațială Europeană, prefațat în anul 2007, prin semnarea acordului prin care România începea să contribuie la bugetul Agenției Spațiale Europene în calitate de stat cooperant. SOHO, Gaia, Corot sau Venus Express sunt doar câteva dintre misiunile Agenției Spațiale Europene la care cercetătorii români au putut astfel participa cu proiecte și experimente.
Din 1992 se făcuseră primele demersuri. Am trecut prin diferite faze de evaluare și ceea ce trebuie remarcat, unul dintre punctele forte apreciate în misiunile de evaluare a fost nivelul pe care România îl avea pentru exploatarea datelor de teledetecție.
Profesor universitar doctor inginer Alexandru Badea, directorul Departamentului Aplicații Spațiale din cadrul Agenției Spațiale Române.
Putem spune că avem un pionierat în domeniu?
Cel puțin pentru țările din Europa de Est, da. Singurul laborator care a participat la primele programe de investigare din 1972, inițiate de NASA, a fost laboratorul de teledetecție de la Institutul de Construcții, actuala Universitate de Construcții din București, laborator pe care îl conducea profesorul Oprescu, un pionier al fotogrametriei și teledetecției. Atunci profesorul a fost acceptat cu două teme de cercetare, proiecte finanțate parțial de NASA, primeai gratuit înregistrări și cercetarea era contrapartida oferită americanilor.
Deci, practic, imagini satelitare.
Imagini satelitare. Și veneau pe benzi magnetice sau tipărite, hard copy, și pe astea se făceau prin utilizarea unor algoritmi specifici, clasificări și procesări de profile spectrale, ceea ce permitea tehnologia informației la vremea respectivă. În 1972-75, după exemplul profesorului Oprescu, s-au creat niște laboratoare cu renume în România. Parte dintre ele funcționează și astăzi. Laboratorul de la Institutul de Geodezie și Fotogrametrie, fostul IGF-COT. Laboratorul de la Institutul Meteorologic, laboratorul există și este un pilon al teledetecției, în special cu aplicații pe meteorologie în România. Apoi a fost creat un laborator de teledetecție la Institutul de Studii și Proiectări pentru Îmbunătățiri Funciare, un altul la Institutul de Geologie și Geofizică, actualul Institut Geologic al României. Practic, până la începutul anilor 80, se lucra la foarte înalt nivel din punct de vedere al tehnologiei. Din păcate, recesiunea și problemele, închiderea colaborărilor de după 1980 a limitat aria de dezvoltare a laboratoarelor.
Dar domeniul nu a dispărut și laboratoarele nu s-au închis.
Nu. În 1990, deschiderea către Europa de Vest a permis instruirea unui număr important de cercetători, în special cu sprijin al Agenției Spațiale Franceze, CNES. Au fost două proiecte importante, unul la Institutul de Geodezie, care ar fi trebuit să stea la baza structurii bazei de date de la cadastru, dar din păcate tot ce s-a câștigat atunci nu s-a mai continuat. La Institutul de Îmbunătățiri Funciare a fost creat pe structura laboratorului de teledetecție deja funcțional Centrul Român pentru Utilizarea Teledetecției în Agricultură și practic în 1998 aveam cel mai performant sistem de statistică agricolă din Europa, dar datele furnizate nu prea băteau cu ceea ce spuneau statisticile oficiale. Cifrele noastre, determinarea suprafețelor cultivate cu principalele culturi, culturile strategice, grâu, porumb, floarea soarelui, soia, aveau un corespondent în cifrele care se vehiculau la bursa de cereale de la Chicago, pe care o realizau americanii. Și nu prea era bine să se știe care-i producția și nu intrăm în conotații de comentarii din astea. Întotdeauna am căutat să răspundem unei nevoi sociale în ceea ce am realizat cu toții, nu numai Centrul Român pentru Utilizarea Teledetecției în Agricultură și la Meteo și nu mai vorbesc de colegii de la INCAS. Trebuie să menționăm faptul că bugetul pentru observarea Pământului alocat de Agenția Spațială Europeană este mai mare decât bugetul pentru observarea Pământului de la NASA. Sunt articole deja în care americanii spun că sunt invidioși pe Europa care a reușit să facă un astfel de să funcționeze un astfel de program. Pentru că teledetecție e asimilată cu achiziția de imagini din spațiu sau de pe platforme aeroportate. Informații despre magnetosferă, despre câmpul gravific și sunt misiuni care și-au încheiat ciclu cu mare succes, de exemplu misiunea GOCE a Agenției Spațiale Europene, misiunea care a permis realizarea primului model unitar la nivel global al geoidului.
Ce a însemnat și din acest punct de vedere accederea României ca stat membru în Agenția Spațială Europeană? Am fi putut participa la toate aceste programe, proiecte mari, dacă n-am fi fost țară membră?
În niciun caz n-am fi putut. Procesul de acceptare a României ca stat cu drepturi depline în ESA, în 1992 se făcuseră primele demersuri.
La 11 decembrie 1992, România devenea țară colaboratoare a Agenției Spațiale Europene prin semnarea primului acord cu această organizație. Era un acord privind cooperarea spațială în scopuri pașnice, iar România era a doua dintre țările fost comuniste, după Cehia, care semna un astfel de acord cu Agenția Spațială Europeană, ESA. A urmat apoi, în 1999, acordul România-ESA, Agenția Spațială Europeană, pentru cooperarea în explorarea și utilizarea pașnică a spațiului extraatmosferic, pentru ca în 2006 țara noastră să semneze aderarea la PEX, programul Agenției Spațiale Europene pentru țările colaboratoare, adică pentru țările nemembre ale ESA, dar în negocieri de aderare.
În 2006, România a făcut un pas major în integrarea în ESA.
Dumitru Hașegan era pe atunci directorul Institutului de Științe Spațiale ISS de la Măgurele, investigator principal și coordonator al primului experiment românesc trimis pe Stația Spațială Internațională într-o misiune NASA.
S-au primit propuneri din partea cercetătorilor români, care au fost cântărite și avizate de comitetele de specialitate ESA. Acest experiment a avut un traseu puțin mai diferit. Pentru a facilita accesul pe stația spațială a țărilor nemembre ESA, ESA a obținut un proiect finanțat de Comunitatea Europeană, din care să se plătească drumul sus, și a fost un col special la nivel de Europa. Din România au fost 10 propuneri, în total pe Europa au fost 34. În final au rămas 10, în general din țările mici europene, care erau și membre, stat membru ESA, și din România a fost singurul...
Singur experiment dintr-o țară care nu era membra Agenției Spațiale Europene.
Da.
Deci eram încă în fața de preaderare.
Da. Și a fost trecut prin furcile caudine și selectat. Pe baza selectării de către ESA a experimentului, automat a fost inclus în PEX și finanțat de acolo.
Programul pentru țările...
europene, cooperante, cele care se pregătesc să acceadă. Și pentru partea de sol, tot ce aveam nevoie să pregătim experimentul, aveam finanțarea prin acest program special, iar pentru partea de zbor, finanțarea era plătită de ESA în cadrul acelui proiect SURE, se numea. Astfel încât totul a fost rotund.
Experimentul foarte pe scurt urmărea, oficial s-a numit, creșterea și supraviețuirea, da, unei anumite specii de ciuperci în spațiu cosmic?
Corect. Este o mare problemă care se bazează pe fapte reale, în special la stațiile rusești, că este posibil să se contamineze interiorul stației, ceea ce evident poate să producă disconfort astronauților, dar poate să atenteze și la sănătatea lor. Și de aceea proiectul a fost acceptat, pentru că mai punea o piatră la cunoașterea infestării stațiilor.
Deci cu ce veneai din spațiu în stație, se poate pune problema și invers, ce ducem noi pe alte planete.
Da, asta este o altă problemă care se discută intens la ESA. E, din păcate, răspunsul nostru a fost neplăcut, în sensul că acest soi de ciupercă se dezvoltă rău mersi, nu bine mersi, în cosmos. Fără niciun
problemă.
Fel de problemă.
Și de aici ce urmează?
Să fie atenți când se lansează, ce se lansează, eventual normele de curățire a ce se duce sus. Este singura metodă preventivă.
Noi atunci am vorbit, erați în Statele Unite la
Kennedy Space Center.
Cum a fost acolo?
O perioadă de vis, din toate punctele de vedere. Să încep totuși cu colaborarea cu americanii, care a fost perfectă. Am avut la dispoziție un laborator extrem de mare, dotat așa cum trebuie.
La Kennedy Space Center.
La Kennedy Space Center, da. Ca să nu zic și de perioadele libere, toată zona e, Florida e fantastic. Am avut două sejururi acolo, 1 noiembrie-decembrie 2010, când lansarea navetei Discovery se amâna de pe o zi pe alta, asta însemnând că noi lucram în fiecare noapte să pregătim probele pentru eventualul zbor de a doua zi, după care ne-am întors acasă. S-a planificat pentru februarie, a zburat din primul moment cu emoție,
de ce?
Având în vedere experiența din noiembrie. Stăteam în câmp deschis la câțiva kilometri de rampa de lansare, cam vreo 4 kilometri, cred, și stăteam lângă un grup în care era cineva în comunicare permanentă cu un mobil, cu cineva de la centrul de comandă. Și am auzit când i s-a transmis că s-a oprit countdown-ul. Deci numărătoarea inversă. Am înghetat, am zis, începem dansul. A durat cam vreo 30 de secunde această întrerupere, după care s-a luat, s-a repornit numărătoarea inversă. Și cam în ultima, cred că ultimile 10 secunde lansarea a avut loc, pentru că o lansare se face într-o anumită fereastră. Dacă nu pleacă în fereastra asta, nu ajunge unde trebuie.
Fereastra de,
de timp.
De timp.
Fereastra de timp. Sigur, care implică și orbita de lansare și orbita de întâlnire cu stația spațială. Așa că am scăpat din prima încercare. Fiind un experiment biologic, noi am rămas acolo până la întoarcerea unei părți a experimentului. Astfel încât misiunea, mă rog, a durat 10 zile. În 10 zile eram liberi, astfel încât în februarie făceam baie în Atlantic.
E un loc simbolic, e un simbol pentru americani?
Eu zic că da, mai ales dacă ține minte că misiunile la lună cu echipajul uman de acolo au pornit. Din păcate, am devenit istorie. Farewell, Discovery.
Storymania. La 13 februarie 2012, de la baza Kourou din Guiana franceză, pleca în spațiu într-o misiune ESA o rachetă Vega, ce avea la bord 10 microsateliți de tip CubeSat.
Termenul americanilor în a descrie CubeSat-ul este o cutie de pantofi. De fapt, e cam o jumătate dintr-o cutie de pantofi.
Printre acești microsateliți și Goliatul românesc. Un cub cu laturile de 10 cm și masa de aproximativ 1 kg, proiectat și construit de o echipă pe atunci de studenți la Universitatea București și la Politehnica din București. Marius Rușculescu este unul dintre acei studenți entuziaști atunci, devenit astăzi doctor în fizică și cercetător la Institutul de Științe Spațiale ISS de la Măgurele.
A început ca o ambiție, dar în același timp ca un angajament al nostru, al echipei. Am vrut să ducem la bun sfârșit un efort de a învăța, în primul rând, pentru că nu prea știam ce este spațiu și voiam să învățăm cum este să operezi ceva în spațiu. A fost mult mai complicat decât credeam noi la început.
Ce trebuia să facă Goliat?
Noi, în avântul nostru, ne-am chinuit să înghesuim cât mai multe experimente acolo, adică trei. În primul rând, o cameră de înaltă rezoluție. În al doilea rând, aveam un detector de micrometeoroizi, care sunt particule mici de praf de pe orbita Pământului, dar care au viteză foarte mare. Și un detector de radiație. Și toate astea împreună într-un satelit, cu toate sistemele care să asigure platforma, adică sursă de alimentare cu energie electrică prin conversie de la panourile solare, comunicații cu pământul și un computer de bord cu stocare, cu automatizare, pentru că pe orbită dacă se strică ceva nu poți să-l pornești, să-l oprești din nou. Visul oricărui programator este să poată să dea un restart.
De pe pământ.
De pe pământ.
Toate astea trebuiau să încapă într-un cub cu latura
de 10 cm și au încăput. Asta e ce oarecum ciudat când explici lumii, că în principiu miniaturizarea permite tipul acesta de misiune. Permite capabilități multe într-un volum mic, dar cu un cost. În general, misiunile spațiale sunt făcute cu hardware dedicat care rezistă la radiație cosmică. În afara atmosferei terestre și cu creșterea altitudinii, intrăm în centurile de radiații, nu mai suntem protejați de magnetosfera Pământului, există vântul solar, particule încărcate de la soare, particule din afara sistemului solar și astea sunt principala cauză a defecțiunilor în electronicele de bord ale sateliților. Noi am făcut asta utilizând componente comerciale, care au o durată de viață limitată pe orbită.
Oricum mult mai scurtă decât cele dedicate.
Da, în general mult mai scurtă și au și un comportament imprevizibil câteodată. Lipsa presiunii prezintă probleme, de asemenea, este inedit.
Deci, până la urmă, cubul vostru cu latura de 10 cm a reușit să zboare. A fost întâi o selecție.
Da, în principal a fost vorba de o competiția Agenției Spațiale Europene, prin care mai multe echipe studențești din toată Europa au venit să caute suportul Agenției Spațiale Europene, atât suport tehnic, cât și în principal lansare, la bordul zborului inaugural al rachetei Vega. În cadrul acestei competiții, după mai multe trieri, au ajuns să fie lansați 7 CubeSats, printre care și noi, printre unii dintre primii aleși.
Așadar, în februarie 2012, CubeSat-ul Goliath a zburat pe racheta Vega.
Da, a plecat din Guiana franceză, într-o zi cu foarte multă zăpadă și foarte mult viscol aici, ceea ce a fost destul de greu să-l urmărim la stația de sol. Și a ajuns pe orbită. Din păcate, comunicațiile cu el au fost destul de răzlețe, nu am reușit să pornim experimentele, n-am avut date decât de la telemetria diverselor subsisteme. Și este un regret.
Dar reușita a fost foarte mare totuși.
În afară de reușita lansării și reușita proiectului în sine tehnică, mie mi se pare mult mai valoroasă acum, post factum, experiența avută. Experiența în a lucra cu Agenția Spațială Europeană, și asta ne-a ajutat mult în a ne plia mai bine pe cerințele lor, care sunt destul de diferite de cerințele noastre.
În anul 2012, când a zburat Goliath, terminase facultatea?
Terminasem facultatea și aveam 30 de ani.
Și lucrai?
La Institutul de Științe Spațiale. Pentru că a fost și o oportunitate. Am fost susținuți în Institutul de Științe Spațiale, ne-am angajat studenți fiind, și asta ne-a permis și să lucrăm nu doar pentru proiectul Goliath, cât și pentru alte proiecte tangențiale.
Experiența asta, cum o folosești acum? În ce ai folosit-o ulterior?
În principal în relația cu ESA. Ne implicăm foarte mult în proiecte cu ESA, lucrăm cu parteneri locali din România, există industrie care face lucruri destul de interesante, aplicabile în spațiu, dar ei nu știu încă asta. De exemplu, un caz de succes este o colaborare cu ICPEU, prin care, printr-un proiect național STAR, a primit finanțare pentru un micromotor pentru CubeSat. După aceea am depus ideea mai departe către Agenția Spațială Europeană pentru a adapta tehnologia chiar către sateliți mai mari. Proiectul este în curs, între timp au mai fost depuse proiecte, deci tehnologia lor de motoare electrice pare să fie foarte bună pentru Agenția Spațială Europeană.
Și tu personal în ce proiecte mai ești implicat sau ai mai fost?
Unul interesant acum recent este propunerea Agenției Spațiale Europene și a Agenției Spațiale Americane de a lansa o misiune dublă, prin care partea europeană lansează o sondă către un asteroid dublu, asta înseamnă un asteroid cu o mică lună în jurul lui, și partea americană propune un impactor. Se lansează cu viteză foarte mare și vor să ciocnească respectiva lună să vadă dacă poate fi deviată și să măsoare cât e de deviată. Noi, în partea europeană, ne ocupăm de evaluarea unui mijloc de ancorare pe asteroidul mic. Se vrea lansarea 2-3 CubeSats și unul dintre ei, noi am propus să aterizeze pe asteroidul mic, să simtă efectele impactului, dar pentru asta trebuie să fie ancorat. Multă lume cunoaște experiența File al misiunii Rosetta, care n-a reușit să stea în loc unde să stea agățat și a nimerit într-o crevasă unde nu prea avea lumină și căldură. Ori ideea e să nu pățim același lucru. Pentru asta căutăm diverse tehnologii pentru Harpoon. Sateliții mici pot reprezenta un mijloc de testare al tehnologiilor cu costuri reduse și riscuri reduse în același timp asupra unei misiuni.
Bun, ești angajat așadar în astea și deduc din ce îmi spui că domeniul ăsta este domeniul în care o să rămâi.
Da, îmi place, mi-a plăcut de la început și mă fascinează de fiecare dată.
Spuneam ceva mai devreme că momentul cel mai semnificativ din istoria ultimilor 26 de ani în cercetarea spațială românească este aderarea României la Agenția Spațială Europeană, care avea să deschidă posibilități altfel de neatins cercetătorilor români și cercetării românești. Nimic însă din ce s-a construit și se construiește acum n-a apărut și nu apare pe teren virgin. România are tradiție în domeniul spațial și este suficient să-i menționăm pe Henri Coandă, proiectantul și constructorul primului avion cu reacție în 1910, pe Hermann Oberth, părintele navigației spațiale și proiectantul primelor rachete, sau pe Elie Carafoli, cu contribuții decisive în aerodinamică și științe spațiale. Trebuie reamintit momentul 1968, când se înființa Comisia CRAS, Comisia Română pentru Activitățile Spațiale, care avea să coordoneze și intrarea României în programul Intercosmos, programul care avea să-l ducă în spațiu pe primul cosmonaut român, Dumitru Dorin Prunariu, la 14 mai 1981. O performanță prin care România devenea, la acel moment, a 11-a țară din lume care reușea acest lucru, dar și un program în care cercetarea românească a contribuit cu experimente științifice de pionierat. Primul astfel experiment spațial fiind realizat în anul 1972 la bordul satelitului artificial Intercosmos 6, urmat apoi 2 ani mai târziu de Cosmos 690 și de cel de la bordul Intercosmos 18 din 1978. România s-a numărat de asemenea și printre primele state est-europene din blocul comunist care semna în anii 70 colaborări cu NASA, Agenția Spațială Americană. În total, România a contribuit cu experimente și expertiză umană la peste 30 de misiuni spațiale și tehnologice. Iată așadar de ce aderarea României la Agenția Spațială Europeană ca țară membră cu drepturi depline nu înseamnă decât o evoluție firească a unei țări cu tradiție și expertiză. În noiembrie 2015, actualul director general al Agenției Spațiale Europene, Johann Dietrich Werner, venea în România într-o vizită de evaluare.
Romania is for us a very reliable and very positive partner.
Pentru noi, România este un partener de nădejde, un partener pe care ne putem baza, un partener dinamic și care nu ezită să se angajeze în proiecte foarte provocatoare pe care le duce cu succes la bun sfârșit.
I see that Romania is of course.
România are o expertiză extraordinară în domeniul laserilor. Participă la programele de observare a Terei, de explorare robotică a spațiului, parțial și în cele de navigație, în dezvoltarea de noi tehnologii și în programe de avertizare și monitorizare în caz de dezastre naturale. Expertiza oamenilor de știință români este foarte solidă. Până la urmă, România poate decide singură în ce proiecte vrea să se implice și pe ce direcții vrea să meargă.
Very nice to have Romania on board.
ESA este foarte bucuroasă să aibă România la bord.
Am avut întâlniri la câteva dintre obiectivele noastre spațiale importante care intră în prezent în colaborări cu ESA, Centrul de Tehnologii cu Laser de la Măgurele, de la Institutul de Fizică Laser, cel care funcționează, nu la ILAE, care va funcționa peste 2-3 ani, unde, pe un contract cu Agenția Spațială Europeană, dezvoltăm generarea de medii de radiație controlată. În principal, generăm mediile care vor fi în jurul sistemului Jupiter, în vederea dotării corespunzătoare a misiunii JUS, care va survola câțiva dintre sateliții planetei Jupiter. În jurul acestei planete, radiația atinge niveluri de 200 de megaelectronvolți în protoni, ceea ce este foarte mult, și electronica, navele, trebuie dotate în acest sens. Am vizitat de asemenea Centrul de Integrare pentru Nanosateliți din cadrul Institutului de Științe Spațiale, care este nou și care e cam singur din Europa de Est în acest moment. Acest centru moment are în producție 2 nanosateliți care sunt cuprinși în misiunea spațială QB50, care urmează a fi lansată. Vedeți, noi avem un rol în ESA consolidat de mulți ani. Această vizită oficială este importantă odată pentru, atât pentru exprimarea interesului politic al României pentru ESA, cât și invers pentru a arăta că ESA are interes în țara românească, inclusiv pe plan politic. Ar fi 17 programe și misiuni la care noi participăm. Cel mai prozaic este racheta Ariane 6, unde deja industria noastră a început să lucreze și unde, începând cu 2021, se vor produce 200 de bucăți, la care industria noastră va avea coparticipare. Este unul dintre cele mai mari succese industriale, să spunem, pe care le avem. Pentru faptul că de la granița Rinului, în afară de Germania, n-a mai făcut nimeni așa ceva în Europa.
Doctor în fizică Marius Ioan Pizo, președintele Agenției Spațiale Române, instituția care coordonează activitățile spațiale din România și căreia, așa cum se specifică pe site-ul acestei instituții, i se datorează aderarea României la Agenția Spațială Europeană, reprezentarea țării noastre la sesiunile Comitetului ONU pentru utilizări pașnice ale spațiului extraatmosferic, dar și, spre exemplu, contribuția României în programele opționale pentru Stația Spațială Internațională și construirea celei mai noi rachete europene, Ariane 6. Thank you. și lista ar putea continua.